O časech v meteorologii jsme už mluvili, to si myslím, že můžu přeskočit. Tady, kdo má zájem, přinesem nějakou literaturu a tady jsou třeba návody pro pozorovatele meteorologických stanic. Kdo bude mít zájem, může se podívat. Je samozřejmě striktně všechno popsáno, jak by se mělo postupovat, jak by jsme měli měřit, jak by jsme měli nakrádat z čidly, jak všechno zapisovat, to znamená, je to tady všechno definováno. Tady jsou nějaké výběry a hlavní zásady měření a pozorování, protože já občas samozřejmě taky objíždím stanice, protože spoustu stanic, ať již dříve manuálních nebo dneska automatizovaných, jsou třeba v různých institucích typu hvězdáren nebo konkrétně tady pro Olomouc. Každý rok jezdím školy do Olomouce, máme tam na rostlinolékařské správě stanici, velmi dobrá spolupráce, je tam jeden člověk, který se tomu věnuje denně, ale o víkendech se tam střídají všichni zaměstnanci a dostane se na každého jednotlivého jedno za čtvrt roku. A vzhledem k tomu, že to je tak řídký provoz, tak ty lidi to dost stresuje, protože mají zodpovědnost dělat to správně, takže snažíme se je školit a oni sami to teda jako chtějí, což je velmi jako pozitivní a tam je velmi, velmi vysoká kvalita toho pozorování, musím říct. To znamená, jsou tady některé vypíchnuté některé věci, které zajímají samozřejmě ty konkrétní lidi, kteří už chodí do těch služeb. Jo? To znamená, základem je prostě třeba vytáhnout zasypaný teploměr spod sněhové pokrývky a označit příznakem tady zase, co máme dělat se srážkoměrem, čistit, kontrolovat. Jo. Hlavní zásady výšky měření sněhové pokrývky, jak se zaznamenává, to znamená tady konkrétně, nemá smysl vám jako všechno vysvětlovat, jsou tady potom měří se na celé centimetry a potom jsou speciální případy, kdy se zaznamenává, že sníh padal, ale do termínu měření roztál, nebo byl vyfoukán, nebo je zaznamenána nesouvislá sněhová pokrývka, nebo poprašek. To znamená, všechny tyhle věci jsou docela přesně a striktně řešeny, jak se zaokrouhluje, co se zaznamenává k novému sněhu, k celkové výšce sněhové pokrývky. Je to opravdu velká spousta. Tady je popsán jeden ze způsobů zase měření vodní hodnoty celkové sněhové pokrývky, když se může měřit i srážkoměrnou nádobou náhradní. Jo, tady je zase ukázka toho, jak srážkoměrem měříme vodní hodnotu, jak se vyřízne ten sněhový profil a potom se zváží. Tady jsou potom takové ty základní věci, co se kde zaznamenává, protože třeba množství srážek a výška nového sněhu se píše ke včerejšímu dni a celková výška sněhové pokrývky a vodní hodnota se píše ke dní měření. To znamená, my vám to přiblížil. Dneska ráno, když tady pozorovatel šel měřit, tak změřil v 7 hodin ráno a úhrn srážek a výška nového sněhu, pokud by nějaká byla, tak by ho zapsal k 31. říjnu a celkovou výšku sněhové pokrývky a vodní hodnotu by napsal k 1. listopadu. Už jsem to tady říkal, protože množství srážek padá od 7 do 7 a je předpoklad, že nejvíce toho spadlo toho předešlého dne, to znamená, to je nový sníh a množství srážek. A celková výška sněhové pokrývky je okamžitý stav a vodní hodnota sněhové pokrývky je taky okamžitý stav k tomu měření. Možná, že to je trošku nesrozumitelné, pokud jsem to vysvětlil špatně, tak řekněte, ale je to prostě ten základ. A je spoustu pozorovatelů, kteří začnou první výkaz a dělají to blbě třeba. Že nejsou schopni si to třeba zapamatovat ani po 20 letech. A potom jsou speciální případy, kdy třeba za druhé světové války to bylo trošku odlišné. Německá služba měla jiné předpisy, které aplikovala i do české měřící sítě a vypozorovali jsme jistou formu odboje, kdy to pozorovatelé bojkotovali a jeden měsíc to psali takhle, druhý měsíc takhle, což asi Hitlera málem položil, ale my to teďko musíme spravovat. Takže je to trošku složité v těch historických datech se někdy vyznat. Množství oblačnosti. To je takový silně individuální prvek, kdy pozorovatel musí odhadnout v procentech, respektive v desítkách procent, potažmo od nuly do desítky, jaké je pokrytí oblačnosti. Když se sejde 10 lidí, tak bude problém, aby se shodli. Jo? Ale jsou na to samozřejmě jakási pravidla, ale tohle je jeden z nejvíce, řekněme, problematických prvků, ale docela dost se i ku podivu využívá. Stav počasí je meteorologická veličina původně jako kontrolní, ale dokonce se to i využívá a někteří zákazníci to odebírají, kdy stav počasí v termínu měření se určuje podle těchto kódů, postupuje se od spodu, to znamená, pokud byla bouřka, zapíše se stav počasí 9 a 10 takhle nahoru. Pokud není žádný z těchto jevů, tak se bere stav počasí podle oblačnosti. No a stav půdy je opět zase jakási kódová veličina, buď je to v létě nebo v zimě, jestli je půda pokrytá ledem, sněhem nebo je mokrá a tak dále. Meteorologické jevy. Už jsem zmínil jejich zhruba 35, co se všechno zaznamenává. Pochopitelně nemůžeme nutit pozorovatele, aby měřili ve dne v noci, nebo někteří prostě pracují, člověk odjede a tak dále, tak existuje systém časových zkratek, kdy je možno do začátku nebo konce, když přesně nevíme, udat časovou zkratku. To znamená, když nevím, v kolik ráno začalo pršet, tak použiju zkratku NA, což znamená, že to bylo pravděpodobně někdy kolem půlnoci a konec třeba napíšu nějaký konkrétní čas. Takže k tomu je systém těchto zkratek, musím říct takovou perličku, že nejvíce jevů, ještě více než na profesionálních stanicích, bylo na hvězdárně ve Vsetíně, kdy pan Haas zřejmě měl problémy se spaním a mezi druhou a třetí ráno se mu běžně měnila intenzita kouřma z 2 na 3, což je naprosto unikátní, ale takových pozorovatelů je opravdu málo, jo, kteří takhle poctivě, nevím, kdy teda spal, ale...
On to bude spal.
No.
A bydlí pár metrů.
A bydlí vedle, to je pravda. To je druhá věc. A ještě nutil všechny ostatní pozorovatele to dělají stejně, jo, to znamená...
No. Pozorovali, jak to je bylo s ní, tak nebylo potom možné, aby jsme se na vlze a koučům jako shodli, když pozoroval on, tak to bylo jinak, když pozoroval ostatní.
Ano. Takže asi takhle. Potom samozřejmě, když máte oblačné počasí, chvilku prší, chvilku neprší, tak nemá smysl to tam psát 20krát, ale existuje takový institut, jakoby přerušovaný jev. Zase jsou na to nějaké pravidla a používá se v záznamu takové I, kdy je zřejmé, že ten jev začal, skončil několikrát. Tak. Chcete se k jevům, obecně k těm prvkům, na něco zeptat? Pokud ne, tak tady volně tak nějak navazuje část, kdy pokud sledujete webové stránky ČHMU, tak na stránkách jsou data ze všech automatizovaných stanic volně dostupná za posledních 48 hodin v takovém formátu. Jo, to znamená, dole je jakási legenda, teplota, rychlost větru, vlhkost vzduchu, sluneční svit, rychlost větru průměrná, tady to je maximální náraz větru, směr větru, tady ty bílé tečky a tady jsou srážky dříve za 15 minut, dneska za 10 minut. Jo? To znamená, tady můžete vidět konkrétní průběh počasí na, dejme tomu, 200, možná 220 stanicích po republice, de facto online s nějakým drobným zpožděním. Je to hezké, je to výborná služba, si myslím, pro firmy, pro lidi, Má to jednu velkou nevýhodu, že i hned je vidět jakýkoliv problém na té stanici. Jo? Zase je to dobré, že já prostě nemusím mít žádnou VPNku do práce, abych sledoval, co budu zítra dělat. Jo? Kde mám nějaký problém na stanicích nebo takhle. Večer, samozřejmě v práci to sledujem normálně, ale večer se podívám a zjistím, že 3 stanice mi nefungují a vím, co budu dělat zítra. Jo? Tady asi jste přišli na to, co je špatně. Kdo pozorně sleduje, tak vidí, že svítilo slunce v noci třeba, jo? Což jako není tak úplně obvyklé, že? Ale takže tady je nějaká ukázka chyb v datech. To je samozřejmě nějaká softwarová záležitost. Tady to je v Šumperku v roce 2008. Takhle vypadá, když někdo ulomí čidlo a odnese si ho domů, jo? Prostě takhle to potom, když se podíváte do reálných dat, tady ty grafy jsou kreslené vlastně jak výsekově, jo? To znamená, zobrazí se jenom ty hodnoty, tak jak to lítalo, ale v reálu jsou to prostě nějaké elektrické hodnoty, které jsou potom převedené od minus 80 do plus 80 a takhle to třeba vypadá, dokud to neodstavíme. Jo? Takže takhle, když tohle uvidíte na grafech, tak si někdo čidlo odnesl domů a přemýšlí, co s tím bude dělat. Jo, tady potom při nízkých teplotách se ty čidla chovají tak, a to nejsme schopni přesně zjistit, jestli ta teplota se tak opravdu chová, jo, anebo je nějaký problém s čidlem, protože stává se to na starých čidlech, na nových, po kalibracích, někdy ano, někdy ne. Takže tady nejsme úplně schopni rozhodnout, jestli je to špatně, nebo jestli to dobře, jestli se to takhle chová. Tady jsou prostě evidentní takové nějaké softwarové věci, kdy najednou vám jedna, dvě hodnoty prostě vylítne 5800 mm srážek za 10 minut a tak dále. Jo, v těch hodnotách to tam potom vidíme. Jo, se svitem, jako to se velmi rychle zdetekuje, že jo, a stávají se to třeba jednotlivé úlety, jo, a ta stanice potom měří dále. Někdy to je předzvěst toho, že to umře, jako jo. Tady zase opět nějaké nesmyslné poklesy všech nebo jenom některých meteorologických prvků třeba za tu desetiminutovku. Jo, tady je ukázka, takhle se chová typicky ucpaný srážkoměr, který pomalu odkapává, ale není to zase úplně takhle pravda, pokud je to váhový srážkoměr, takhle tohle nikdy neudělá a takhle může vypadat nějaké jemné sněžení nebo jemné mrholení. Takže musíme ještě vědět potom, jaký je to typ srážkoměru. Tady je typicky prostě ucpaný srážkoměr v zoologické zahradě v Ostravě, ale tady na Marušce zase je to, co jsem říkal, tohle jsou reálné srážky, jo, a nedá se přesně říct, když tohle prostě uvidíte, že je to vždycky špatně. Tak, tady je třeba ukázka přízemního teploměru na stanici Paprsek, ten je daleko od obsluhy a zůstává trvale v zimě zasypán sněhem. Jo? Takže takhle vidíte, jak izoluje sníh a tohle jsou reálné teploty ve 2 metrech nad zemí. Jo? Tohle je zasypané čidlo. Nevím teda pod jakou vrstvou sněhu, ale na Paprsku bývá docela dost. Jo? Tady zase nějaká chyba na čidle. Tady nám stanice tahle část neměřila asi 4 hodiny a kontinuálně se na grafu data spojila. To je jenom chyba zobrazení, že jo? Takhle vypadá zamrzlé směrové čidlo námrazu. Když naroste velká námraza a to čidlo ukazuje standardně stejnou hodnotu a rychlost větru se mění. To prostě není možné, aby takhle se přirozeně chovalo směrové čidlo. Jo? Tady toto je ukázka, ultrasonické čidlo, nějaká softwarová chyba, dokonce výrobce. Jo? Takhle to potom osciluje více, než se to vymění, musí se to nechat prostě reklamovat, posílá se to do Finska, není to tak úplně jednoduché. Tak, to byla část chyb. Přesuneme se na další prezentaci vlastně toho, co naměříme, už s čím pracujeme vlastně v klimatologii pro x zákazníků, pro novináře, pro naše vnitřní potřeby, pro prezentaci. Samozřejmě máme některé softwarové nástroje, které nám tady kreslí základní meteorologické veličiny. Tohle je letošní rok ve Valašském Meziříčí. Pokud jsou ty hodnoty žluté, to znamená, že to je průměrná denní teplota nadprůměrná, tady ta modrá je vlastně denní průměr všech hodnot, tyhle jsou podprůměrné a tady jsou úhrny srážek. To znamená, po jednotlivých měsících můžete vidět, jak se jednoduše chová ta která stanice v průběhu roku. To znamená, teď jsme měli nadprůměrně teplé období druhé poloviny října. Uvidíme, co bude dál. A tady jsou nějaké měsíční hodnoty, průměrné teploty, měsíční úhrny srážek a zase odchylky od normálu a množství srážek. Takže to je jedna možnost. Tady jsou kumulativní úhrny srážek, takže tady zase vidíme, jaký je deficit nebo nadbytek srážek. To znamená toto, tahle modrá je jakýsi dlouhodobý kumulativní úhrn srážek po jednotlivých dnech a tady je průběh letošního roku ve Valašském Meziříčí. To znamená, je vidět, že tady chybí téměř, řekněme, 80 mm v letošním roce. Jo, tady jsou zase další možnosti grafické prezentace úhrnu srážek v porovnání jako měsíční úhrny srážek s normálem, respektive třeba dlouhodobým průměrem. Tady jsou teploty v letošním roce, zase dlouhodobý průměr. Tady tahle černá křivka, to jsou konkrétní průměrné měsíční teploty v letošním roce. Tady je sluneční svit. Pokud si vzpomínáte, tak velmi ponurý leden a únor v celém Česku. Asi špatné pozorovací podmínky pro vás, že jo? Neustále bombardování novinářů a médií, protože to bylo vděčné téma prostě pro každodenní štáby. Bohužel je to tak, že se stává, že když se nic neděje, tak média se o hydrák vůbec nezajímají. Prostě jako by jsme neexistovali a kdykoliv jim vypadne jakákoliv reportáž nebo je něco, co by mohlo být trošku zajímavé a dostali by se s tím do večerního zpravodajství, tak jsou schopni za půl hodiny přijet i tři štáby. Jako jo. Což docela komplikuje běžnou práci a když se vám potom ozve během jedné hodiny tři novináři, tak je to potom docela vražda. A co bylo zajímavé, třeba takové tornádo v letošním červnu v Krnově, tak podle záznamu na mobilu jsem hovořil asi s 53 novinářema, píšícíma, točícíma nebo rozhlasovýma během jednoho dne. A to už člověk potom neví, jak se jmenuje a čí je. Takže tady je nějaká mapa, mám tady z prezentace z loňského roku, to znamená průměrná teplota loňského roku, jak to vypadá v celém Česku. Samozřejmě je tady hned krásně vidět horské oblasti, které jsou evidentně chladnější, potom jsou tady některé vyšší oblasti Karlovarského kraje, které jsou zase chladnější. Tady je vidět teplá Haná, Moravská brána, Ostravsko je opravdu velmi teplé, což je tady zajímavé, je vlastně jakýsi srážkový a potažmo i teplotní stín za Rychlebskýma horama a Jeseníkama, to znamená, čím jdeme výše na sever, tím je tepleji, že? To je taková zvláštní anomálie tady tohohle kraje, kdy třeba opravdu Osoblažský výběžek je tak teplý, jak třeba Ostravsko tady, což je opravdu velmi zajímavé, ale tady těch srážek je opravdu velmi méně a běžně se tady projevuje srážkový stín a jakoby náznak fénového proudění, takže Tady je dlouhodobý průměr z atlasu, opět, kdo se chcete podívat, přinesl jsem tady na ukázku atlas podnebí Česka, fenologický atlas, takže takhle vypadá dlouhodobá průměrná teplota vzduchu v České republice. Můžete tady vidět, že jsme tady opravdu dlouhodobě hodně teplí. V Ostravě, Jižní Morava, tady není o čem hovořit a taky je hodně teplé Polabí. Takhle vypadá zpracovaná mapa v GISu odchylek teploty v roce 2012 od dlouhodobého průměru. Takhle se dá samozřejmě zpracovávat každý měsíc, každý rok, každý prvek, ale většinou děláme srážky teploty, možná sluneční svit. Tady je zase srážkový úhrn roku 2012, jsou tam i ty hodnoty, je to trošku takové nepřehledné. Zase hory, Šumava, návětrný, závětrný efekt Šumavy je tady opravdu. Z hlediska Česka jsou tady nejvyšší srážkové úhrny na Šumavě, potom hodně Moravskoslezské Beskydy, a což je velmi zajímavé a dopátrali jsme se, až když jsme začali měnit s Polákama, tak tady oblast Výsly, Jistebné, tady jsou stejné srážkové úhrny jako na Lysé hoře, jo, a jsou to výšky 700-800 metrů, je to takové zajímavé, jo, a zjistíte to, až začnete měnit data, protože já jsem strávil asi 10 let tím, aby jsme Poláky přesvědčili, že si budeme měnit data. Oni jsou velká země a nemají potřebu měnit data s okolím. Myslím si, že klimatologie a počasí nekončí na hranicích, což bohužel takhle je. Se Slovenským hydrometeorologickým ústavem se rozběhla spolupráce, ale tam bohužel jsou na tom ekonomicky hodně špatně, jako celý systém na Zemi. Takže bych řekl, že hydrák je na tom podstatně hůř než český, slovenský hydrák, a tam asi na výměnu nemají čas, tam řeší jenom to opravdu nejnutnější, což je smutné. Pomalu se rozbíhá výměna dat s Německem, s Rakouskem, zejména na té operativní úrovni. Ta klimatologie zatím trošku pokulhává, protože řekl bych, nejsme tak preferovaný obor. Samozřejmě výstrahy, předpovědi, počasí a okamžitý stav, to ano, ale klimatologie se mění hůř a spoustu služeb docela ochotně mění okamžitá data, ale taková ta opravená, verifikovaná, ty si nechávají a spíše to jako prodávají. Takže dostat klimatologická data je poměrně složité. Tady zase odchylky od normálu. Tady jsou zase uvedeny absolutní teplotní minima v roku 2012. Tady je vidět opravdu ty šumavské mrazové kotliny, kolikrát až minus 35. Jo. Jižní Morava třeba o 15 stupňů má absolutní minima třeba vyšší, než co je na Šumavě. Jo. Ano.
V podstatě tam na mnoha sluncích ta Jižní Morava opravdu je svým způsobem výjimečná, že je to teplá oblast.
Ano, no, teplá, suchá.
Na datových snímcích slunečního svitu a
počítové
měření, že opravdu to, že to moravské víno je kvalitní, ono, to klima tam prostě je jiné.
Tak, no. Určitě. Třeba, nevím třeba ve Valmezu, kolik to je, ale Ostrava má průměrný roční úhrn slunečního svitu asi 16 hodin, což je 4,4 hodiny denně, když se to jednoduše spočítá.
No.
Jižní Morava je na tom líp, tam se to blíží ke 2000, ale kdo by chtěl v rámci Evropy a je teplomilný, tak Kypr, Kréta, 3200 hodin, což je dvojnásobek než u nás, tak to už je pěkné pro teplomilné. Zase kdo nemá rád teplo, tak ví, kde by se neměl teda pohybovat. Takže tady jsou ty sluneční svity. Těch slunoměrů je o něco méně, protože ten slunoměr stojí zase kolem 40 tisíc, takže dejme tomu, na Česko jich je taková stovka asi, více méně. Teď se zvýšil počet slunoměrů a měření solarimetrů a intenzity slunečního záření s tím boomem solárních elektráren, protože začíná být nějaká snaha to trošku redukovat, což je správné ve své podstatě. A taky nějakým způsobem bych řekl, že spoustu, nevím, jak je to legislativně možné, spoustu těch farem prostě vykazuje daleko úhrny vyšší svít, než je možný, jo? Nevím, jak to dělají, ale potom samozřejmě mají vyšší dotace, že? No, to asi, aha. Tak to je pravda. Tak, tady je zase nejlepší nebo nejvyšší sluneční svit v roce 2012, 16. června. Zase samozřejmě to nastává přesně v období, pokud jsou hodné meteorologické podmínky a slabá oblačnost z hlediska slunovratu. Že? Tak, tady je průměrná oblačnost zase od 0 do 10, kdy 0 je jakoby jasno a 10 je jakoby 10 desetin nebo 100% pokrytí oblohy. Zase je to z meteorologických měření, takže od odhadu pozorovatelů je vidět, že zase jižní Morava je na tom jakoby poměrně dobře s tou oblačností a koresponduje to vlastně jako převrácená hodnota ke slunečnímu svitu, že jo. Tady je vidět na té Šumavě, že pokud sledujete srážky, tak Šumava má, dejme tomu, třikrát více případů těch přívalových srážek a takového nepříznivého srážkového období oproti třeba tady Moravě nebo oproti nám, kdy tam opravdu z Alp, z Německa chodí spoustu srážek. Tady je průměrná rychlost větru v České republice, jinak největrnější místo v Česku, aspoň podle měření, je Milešovka, kdy má dlouhodobý průměr přes 8 metrů, jo? To znamená, to je taková, že jo, větrná hora v Česku, osaměle stojící, pokud viděli jste, tak Lysá hora tady není asi 7 metrů, v roce 2012 to bylo spíše více, pohybuje se tak plus minus 6 až 7 metrů. Tady je zase nějaká mapa průměrné roční relativní vlhkosti vzduchu, to je nějaká veličina, která ne příliš často se jako poskytuje, ale dělali jsme to pro někoho, že chtěl mít jako představu, jak se to pohybuje. No, tlakoměrných čidel je opravdu málo a je to taková poměrně dost abstraktní veličina, i když jedna z prvních, která se vůbec měřila v historii. Tlakoměry byly snad jedny z prvních historických přístrojů, které se používaly dneska.
Jsou přepočtené hodnoty na nějakou výšku?
Ano. Tak, aby to bylo porovnatelné. Tak, tady je průměrná teplota za říjen letošního roku. Tím, že máme vlastně většinu těch stanic už automatizovaných a dneska je prvního, to znamená po termínu měření 7 hodin ráno seč de facto do 8 hodin máme až na výjimky data z celého měsíce k dispozici, pokud není výpadek. To znamená, jsem schopen nakreslit tyhle mapy. Mohl bych samozřejmě mít odchylky od normálu. Tady je zase srážková mapa letošního října. Byli jsme teda docela suší oproti severozápadní části republiky. Tady je sluneční svit v říjnu. Tady je to lehce jakoby nadprůměrné, ale jinak první polovina října byla docela bych řekl taková jako škaredá, to znamená teď zdání, že podzim je moc pěkný, ale ve své podstatě dělá to jenom ta druhá polovina října, pokud si vzpomínáte první půlka října, nebo obecně od poloviny srpna do poloviny října bylo v uvozovkách průměrné počasí, jo? Že mohli jste to vidět i na těch grafech průběhu teploty vzduchu, že opravdu to dvouměsíční období bylo takové hodně průměrné a teď je teplo. Dělal jsem nějaké hodnocení, nevím pro koho to bylo, pro nějaké noviny, a třeba za poslední 4 roky byly 3 extrémně teplé listopady, jo? To znamená, ale zase nebyly tak hezké a teplé říjny, takže jako nějaká honba po senzacích, že letošní říje nějaký extrémní, tak zase byli novináři docela zklamaní. Tak, tady je nejteplejší letošní den na Moravě, 8. srpna 2013, kdy vyvrcholila taková ta hodně teplá vlna. Na jižní Moravě ty hodnoty byly zase v tom radiačním krytu, to znamená ve stínu teploty kolem 40 stupňů Celsia, což už je, bych řekl, poměrně docela nepříjemné. Jinak pro ilustraci můžu říct, že třeba za posledních 50 let na Lysé hoře určitě nebyla teplota nad 30 stupňů, jo, což je hodnota pro tropický den. 25 stupňů maximální teploty je den označovaný jako letní a nad 30 nebo 30 a více je tropický. Takže. A tady se dostáváme na naše webové stránky, portál. Co k tomu říct? Určitě jste si všimli, tak jako radary často vypadává. Je to z jednoduchého, prostého důvodu. Když se nic neděje, tak samozřejmě na hydrátské stránky nikdo nechodí. V momentě, kdy začne pršet, tak je tam najednou třeba 300 000 přístupů, což se blíží třeba Seznamu. Jo? Ale Seznam má 19 serverů, my máme jeden, který je starý 8 let. Jo, to znamená, to nemůže fungovat, prostě nemůže. Nějak před 3 lety jsme byli, já nevím, kdo to dělá, Křišťálová koule, jsme byli vyhodnoceni jako nejhorší server jako designově s nejlepším obsahem dat. Jo, to znamená, jako my máme co nabídnout, ale prostě tohle vytvořila firma, vytvořila to asi 6 let. V době, kdy to začali tvořit, tak to byla třeba špička, ale bylo to před 12 lety. Jo? Teď to je zastaralé. Nebylo by asi těžké, kde jaký dobrý student by byl schopen vytvořit design portálu, ale bohužel je tady spoustu dynamických stránek, které šahají do databáze. Jo? To znamená, naši IT pracovníci tvrdí, že ten portál musí být takhle extra náročný i finančně a prý to stalo 30 milionů, což mi přijde jako naprosto mimo. Nechápu to, ale je to prostě tak.
Jako troufám si říct, že znám firmy, které by to udělali špičkově web za 3 miliony. A ještě by na tom nehorázně vydělali.
Já jsem o tom přesvědčen. Jako. Bohužel do toho jako nevidím do zadávání, ale je to prostě tak. No, v každém případě, když se teda doklikáte a je web přístupný, tak jsou tady tři záložky. Počasí, tady takhle ten portál vypadá standardně, pokud je povodeň, tak je přepnutý na vodu. Zase tady jsou stupně povodňové aktivity, ale kdykoliv si můžete přepnout a tady je ovzduší. Jo? Pokud je extrémně škaredé ovzduší i v Praze, tak je to primárně. Jako, jo? Jinak samozřejmě, když je to v Ostravě, tak to samozřejmě tak to samozřejmě nikoho nezajímá. Jo? A tady je spoustu zajímavých věcí, které můžete vidět. Tady jsou webové kamery, aktuální mapy průběhu počasí, grafy automatických stanic, aktuální radary, numerický předpověď Aladin. Je tady toho spoustu, takže kdo nezná, může se podívat. Kdo zná, určitě ví. Tahle se kreslí buď v hodinovém kroku, nebo v denním, nebo měsíčním vlastně průběhy. To, co já jsem si schopen nakreslit vlastně z jakýkoliv dat, tak tohle se kreslí automaticky. Jsou tam i archívy, to znamená, můžete si porovnávat teploty předešlý den, předešlý měsíc, já nevím, kolik tam je zpátky. Jo. Tady jsou zase pro každý ten kreslený hodinový termín, vlastně jaký je průběh, jakási jednoduchá škála a nejvyšší a nejnižší hodnota v rámci republiky z těch stanic. Jo. To znamená, jsou to takové, bych řekl, zajímavé věci. Možná by se tomu dalo vytknout po GISovské stránce něco, ale je to čirý automat, takže takhle to vypadá. Tady se dostáváme do té části, jedné z částí automaticky zobrazovaných dat jsou dva typy grafů. Tady jsou zase po pobočkách, to znamená, když budete chtít někde z ostravské pobočky, tak si kliknete kdekoliv do té mapy. Zobrazí se vám takové pole s puntíkama, když si kliknete na příslušný puntík, tak se vám zobrazí graf stanice. To znamená, to jsou aktuální meteorologické stanice různých typů, různého vybavení, které jsou momentálně funkční a zobrazí se vám takový graf. Toto je graf, který prošel jakoby klimatologickou databází, to znamená, tady už nevidíte takové ty excesy na 40 stupňů, protože do databáze se nedostanou fyzikálně nemožné věci, jo. Takže, ale to je zpoždění třeba 3/4 hodiny, než se to všechno přežvíká, nakreslí a dostane se zase na web. Kdežto, když jsem vám ukazoval ty chyby v těch datech, tak to je graf, který kreslí ten sběrný software a dostává se to de facto téměř online na web, jo. To znamená, používáme oba dva ty zobrazovací procesy, protože tady, když něco nefunguje, nepoznám z dálky, jestli mi neběží databáze nebo konkrétní stanice. Kdežto tam na tom druhém typu toho zobrazení poznám, jestli mi nejde stanice. Tady nevím, jak dlouho to běží, jestli 3 roky, na adrese www.infomet.cz je takové zajímavé fórum pro meteorologii, kde může kdokoliv reagovat na jakýkoliv článek, který tady standardně vyrábějí meteorologové ústavu, ale může tady kdokoliv přidat jakýkoliv článek a reakce pod těma článkama jsou někdy hodně bouřlivé, hodně zajímavé. Většinou ale diskutují stále ti samí. Ale je to tady zajímavé. Třeba tady dáváme po každém měsíci hodnocení vlastně klimatu naší pobočky. Tady je zobrazená stránka webových kamer ČHMU. Myslím si, že to je jedna z věcí, která se nám jakoby hodně povedla. Zajišťuje to pro nás firma Hummelnet Strutnova nebo Sturnova, teď nevím. Ten člověk, který to dělá v té firmě, je jinak velký meteorologický nadšenec a taky bych řekl, že rozumí web designu a zobrazování, takže všechno tohle pro Hirák dělá on samozřejmě na zakázku těch stanic, respektive těch kamer docela dost přibývá. Tady je ten odkaz, najdete ho samozřejmě i na té hlavní portálové stránce. Tady jsou zobrazeny kamery z naší pobočky. Určitě pokud se orientujete nějak v regionu Severní Moravy a Slezska, tak určitě víte, která stanice kde. První kameru, kterou jsme měli, tak byla kamera ve Vsetíně. Ta funguje od 12. prosince 2008. To byla jedna z prvních kamer na Hydráku. A třeba dneska ještě tady není, ale by měla být nová kamera ve Vítkově, jinak z minulého týdne je Javorový vrch u Třince a tady snad ta Osoblaha ve škole. Tady ten Třinec možná, že budeme mít spoustu negativních reakcí, protože ta kamera je cíleně zaměřena na železárně a je to proto, že z Ostravy se blbě dělají rozptylové podmínky pro Třinec. Jo. Samozřejmě z Javorového jsou krásné výhledy na Tatry, když je hezky, jo, ale bohužel zadání bylo trošku jinačí a je to i zajímavé třeba v noci ty kamery, dá se to animovat, budu tady mít spoustu snímků z těch kamer, to je třeba Olomouc, jo, dá se tam zachytnout spoustu zajímavých průběhů počasí. Ty kamery dávají v 5minutovém intervalu nějaké snímky na web a ještě každá ta kamera má 2 terabajtový disk a každou minutu dělá snímky v plném nebo nastaveném rozlišení. To znamená, my z toho můžeme dělat potom nějaké animace. Po případě používá se to pro výukové účely. To znamená, pokud se podaří, tak občas jsou tam zajímavé věci, co se týká oblačnosti, Dá se tady sledovat třeba stavba chaty na Lysé hoře, jo, cokoliv, v Olomouci nějaký výzkumný komplex univerzity. Jo, jsou tady zajímavé věci. Tak. Třetí za náma.
Tak, dotazy k tomu, co tady bylo řečeno?
Nebo měříte a měříte četnost blesků?
Kdysi se na spoustě stanic byly faktické čidla na sledování průběhu blesku. Zastřešovala to brněnská organizace. Teď ne, stav. Ano. Energetický, jo. Teď už to, já myslím, že ten ústav v nějaké omezené formě funguje, ale ty čidla už nepoužíváme. V současné době v ČHMU je používaný detekční systém Siemens, který je původně vyvinut jako německou službou, a na českém území je snad jenom jedno čidlo a je to různě po Evropě. Nevím přesně, jaká to jsou čidla, ale jsou extrémně přesná, je tam synchronizace času a jsou schopni sledovat, pokud sledujete i ty detekci těch výbojů, jako jo, to se naskládá samozřejmě a jsou přesně schopni určit přesně na setiny nebo na desetiny sekundy lokalizaci výbojů jak prostorově, tak časově, a ještě určují, jestli to je výboj mezi oblaky, mezi oblakem a zemí, a jestli jsou plusové nebo minusové. Jo? To znamená, fyzicky už tyhle jako počítadla blesku nepoužíváme. Dobrý den.
Děkuji. Tak, ano. Já mám otázku. Ako rozlišujete dáš od mrholenia?
Je to velikost těch kapek, jakože je to do půl milimetru, což se těžko jako měří, že samozřejmě, ale v zásadě jednoduše říct, pokud je silná mlha, jo, nebo takové ty kapky, které nejste jednotlivé je schopný rozlišit, tak to je jakoby mrholení, jo, taková silná hustota drobných kapiček, jo, které ty kapky jakoby nejdou rozeznat. Jako takhle, když je vidíte, tak taky asi ne, ale je to opravdu velikost a hustota těch kapek.
Tak, děkuju.
A já bych jednu takovou věc. Výraz sněhánky, to si vymyslí reportéři.
Ano, ano. Ne, to je vlastní tvůrčí činnost.
Yeah.